Prevod sa slovačkog na japanski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford će u skladu sa vašim zahtevima da izvrši i direktan prevod sa slovačkog jezika na japanski. I sve to zahvaljujući činjenici da su i prevodioci i sudski tumači za oba pomenuta jezika deo našeg tima. Budući da su oni visoko kvalifikovani za obradu različitih sadržaja u ovoj kombinaciji jezika, zato i možemo, pored ostalog, da vam ponudimo obradu ne samo dokumenata, već i različitih vrsta dokumentacija, odnosno tekstova bilo koje sadržine, namene, dužine i složenosti. Također u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i književna dela, odnosno časopise, udžbenike, reklamne sadržaje i članke iz novina. A nudimo vam i profesionalan prevod sa slovačkog jezika na japanski za web sajtove, odnosno sve ostale vrste sadržaja koje su vezane za oblast interneta. Sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. Budući da su kvalifikovani kako za konsekutivno i šapatno, tako i za simultano prevođenje sa slovačkog jezika na japanski, to je vrlo važno da nam date i sve neophodne informacije o događaju za koji vam je potrebna ova usluga. A naši stručnjaci će na osnovu tih informacija da odluče koji tip usmenog prevoda će u potpunosti zadovoljiti zahteve događaja. Onda kada je najprihvatljivije simultano prevođenje, ćemo vam ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje posljednje generacije. Vršimo i kompletnu obradu svih video i audio materijala, te vam uz prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za filmove različitih žanrova, odnosno serije i emisije, ali i reklamne poruke i ostale slične sadržaje, možemo ponuditi i njihovo titlovanje. A u svim onim slučajevima, kada vam najviše odgovara, naši stručnjaci će izvršiti sinhronizovanje prevedenih sadržaja. Kompletnu obradu dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika će također da izvrše prevodilac i sudski tumač kada je to potrebno, tako da ćete vrlo brzo imati dokumenta koja su spremna za dalje korišćenje. Ipak ima i dokumenata za koja sve navedeno nije dovoljno da bi mogla da budu primenjivana u praksi, jer se za njih zahteva takozvana nadovera, a koja podrazumeva stavljanje haškog, to jest apostil pečata. Ovu vrstu overe ne rade stručnjaci Akademije Oxford, pa je zato opšta preporuka da se klijenti raspitaju u okviru nadležnih institucija o tome da li se za konkretna dokumenta zahteva i ova vrsta overe i na koji način se vrši. Radi se o tome da se na neka dokumenta haški pečat stavlja nakon što prevodioci i sudski tumači završe sa njihovom obradom, a na neka pre toga, pa se tada prevodi i dokument i sam apostil pečat. Zato jeste bitno da klijenti saznaju sve ove detalje kako bi uštedili svoj trud i vreme, odnosno značajna novčana sredstva. A u slučaju da su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski za bilo koji dokument, neophodno je i da na uvid donesete originale ili da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem Pošte Srbije. Sve ostale sadržaje možete da pošaljete elektronskim putem. Kada je u pitanju dostavljanje obrađenih materijala, ono se razlikuje u zavisnosti od njihove vrste. Tako recimo za one materijale koji ne zahtevaju overu, klijenti imaju mogućnost da ih dobiju preko maila, a dokumenta ili preuzimaju lično, ili dobijaju preko kurirske službe na određenu adresu. A u slučaju da im najviše odgovara takav način dostave, oni su dužni da izvrše plaćanje usluge dostavljanja i to direktno kuriru kada budu vršili preuzimanje pošiljke. U zavisnosti od cenovnika konkretne kurirske službe, se formira i cena za ovu vrstu usluge. U onim situacijama kada klijenti zahtevaju hitno prevođenje sa slovačkog jezika na japanski, za dokumenta, imaju dozvolu da prvo izvrše slanje preko maila, a zatim i dostave na uvid originale. Prevodioci i sudski tumači će osim ličnih dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i pravna akta, kao i dokumenta vezana za oblast obrazovanja i nauke. Oni također obrađuju i lekarske nalaze, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju. Na vaš zahtev obrađujemo i sve vrste saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, kao i potvrda, to jest dokumenta koje se predaju nadležnim službama, poslovna dokumenta, počev od poslovnih odluka, faktura i izveštaja, pa do rešenja o osnivanju pravnih lica, statuta i osnivačkih akata preduzeća i ostalih, također obrađujemo na vaš zahtev. To jest vršimo prvo njihov prevod sa slovačkog jezika na japanski, a potom ih overavamo pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Građevinsku dokumentaciju, kao i sva dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke, možemo da obradimo u pomenutoj kombinaciji jezika, i to po najpovoljnijim uslovima. Prevođenje online prodavnica sa slovačkog na japanski jezik. U bilo kojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, klijenti mogu da dobiju i direktan prevod web prodavnice sa slovačkog jezika na japanski. Prevodilac i sudski tumač u ovoj jezičkoj kombinaciji također obrađuju i web sajtove, odnosno softvere, ali i online kataloge i ostale sadržaje vezane za internet. Tokom njihove obrade, oni implementiraju sva važeće pravila SEO, Search Engine Optimization, čime postižu osnov profesionalne obrade ovih materijala, te sadržinu prevoda maksimalno prilagođavaju pravilima interneta i web pregledača, tako da će se oni relativno brzo naći među prvim rezultatima pretrage, a što će sasvim sigurno da ima vrlo pozitivan efekat na poslovanje njihovih vlasnika. Na zahtev klijenata, koji su prevođenje sa slovačkog jezika na japanski ma koje vrste sadržaja prepustili nekome, a dobili su neprofesionalno obrađene materijale, lektori i korektori mogu da izvrše redakturu. A kada oni budu završili sa lekturom i korekturom tih materijala, klijenti će dobiti kvalitetno obrađene sadržaje, jer se ispravke vrše u skladu sa pravilima koja su važeća u okviru prevodilačke struke. Književna dela, beletristika, proza, romani, poetska dela i ostalo, isto tako obrađujemo na vaš zahtev, a sudski tumači i prevodioci vrše i profesionalno prevođenje slovačkog jezika na japanski za udžbenike, te novinske članke, ali obrađuju i ilustrovane i dečije, odnosno stručne i sve ostale vrste časopisa. Da bismo maksimalno ispunili očekivanja onih klijenata kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski za različite video i audio materijale, omogućujemo im i dodatnu uslugu, koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizovanje obrađenih sadržaja. A sudski tumač i prevodilac mogu, pored ostalog, da obrade i informativne emisije, odnosno one koje su obrazovnog ili zabavnog karaktera, ali i sve ostale vrste kako radijskih, tako i emisija koje bi trebalo da budu emitovane na televiziji. Prevodimo i crtane, odnosno igrane i animirane, kao i dokumentarne filmove, te serije i reklamne poruke, ali i sve ostale vrste audio i video sadržaja. Usmeni prevod sa slovačkog jezika na japanski. Da bismo bili u mogućnosti da vrstu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika maksimalno prilagodimo svim zahtevima konkretnog događaja koji organizuju naši klijenti, to je vrlo važno da dobijemo sve informacije od kojih i zavisi odabir ove usluge. osim što bi trebalo da budemo upoznati sa detaljima vezanim za njegovu organizaciju. Klijenti treba da nas informišu o trajanju tog događaja, odnosno o broju učesnika, te o prostoru koji je predviđen za njihovo održavanje. Stručni tim u jednoj od naših poslovnica će na osnovu tih podataka pripremiti ponudu za usmeno prevođenje sa slovačkog na japanski jezik, te odlučiti da li će prevodilac i sudski tumač da primene simultano ili šapatno, odnosno konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A u skladu sa time, u ponudu mogu da uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Stručnjaci Akademije Oxford u skladu sa zahtevima klijenata rade i prevod sa slovačkog na japanski jezik za marketinške materijale, pa osim brošura, plakata i PR tekstova, obrađuju i reklamne letke, odnosno flajere, ali i kataloge i plakate, te sve ostale materijale čija osnovna namena je usmerena na reklamiranje, kako proizvoda i usluga, tako i bilo koje kompanije. Stručne tekstove iz različitih oblasti, kao i sve one koji se javno plasiraju, u pomenutoj kombinaciji također obrađuju prevodioci i sudski tumači. Sem obrade tekstualnih sadržaja iz oblasti psihologije, komunikologije, farmacije, ekonomije i financija, oni rade i prevod sa slovačkog na japanski jezik za tekstualne sadržaje, čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, turizma, bankarstva i prava, odnosno menadžmenta, građevinske industrije i filozofije, te još mnogo nepomenutih grana nauka kako društvenih, tako isto i prirodnih. Prevodi poslovnih dokumenata sa slovačkog na japanski jezik. Usluga koja je usmerena na prevođenje svih vrsta poslovnih dokumenata sa slovačkog jezika na japanski. Svim klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači širom Srbije, to jest u svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima prevodilački centar Akademije Oxford. Tako će naši stručnjaci, osim rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovnih odluka i faktura, da obrade i osnivački akt preduzeća, odnosno revizorske izveštaje, zatim i godišnje i poslovne izveštaje, i sva ostala dokumenta koje imaju veze sa poslovanjem pravnog lica. U navedenoj jezičkoj kombinaciji, oni će da obrade i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim situacijama, te da urade prevod sa slovačkog jezika na japanski, kako za sve tipove potvrda, tako i za različite vrste saglasnosti i uverenja, odnosno izjava, kao što su saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta ove vrste. Obrađujemo također i sva pravna akta, te klijentima nudimo prevod za tekovine Evropske unije u ovoj kombinaciji, ali i za sve vrste licenci, odnosno za sertifikate i ugovore. A pored toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i punomoće za zastupanje, zatim presude o razvodu braka, kao i ostale sudske presude, ali i sudske žalbe, odnosno rešenja, tužbe i odluke. Ako je potrebno, možemo da uradimo i prevod sa slovačkog jezika na japanski za ličnu kartu, odnosno za uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao i za sva ostala lična dokumenta, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih, rođenih i venčanih, dozvola za boravak i druge. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, možemo isto da obradimo, te da klijentima kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na japanski, za tendersku dokumentaciju, ali i medicinsku, građevinsku i tehničku dokumentaciju, te za bilo koji dokument koji ulazi u njihov sastav, omogućit ćemo i da ih dobiju u najkraćem mogućem roku. budući da prevodilac i sudski tumač, pored lekarskih nalaza i građevinskih projekata, obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, a zatim i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i uputstva za rukovanje, te deklaracije proizvoda, kao i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i još mnogo drugih dokumenata koja čine sve vrste dokumentacija koje smo ovom prilikom pomenuli. Inače, sudski tumači i prevodioci vrše najpre prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, a posle toga i overu, ali u ovom slučaju pečatom sudskog tumača, i to za sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke, naučni patenti i radovi, rezultati naučnih istraživanja i ostalo, kao i za ona dokumenta koja se odnose na obrazovanje, prepisi i ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i druga, a mogu da prevedu i diplomske, odnosno seminarske radove. U slučaju da je i vama potrebno prevođenje sa slovačkog jezika na japanski za bilo koji dokument, morate znati da ima i dokumenata za koje je potrebno izvršiti overu apostil, to jest onim pečatom koji nosi nazivi haški. Također treba da znate i da ovaj tip overe nije u nadležnosti stručnjaka Akademije Oxford, pa kako prevodilac i sudski tumač ne mogu da izvrše ovu uslugu, to se svakom klijentu preporučuje da potraži sve informacije u okviru državnih službi koje su nadležne za ovu vrstu overe. Uz to, neophodno je i da prilikom dostavljanja sadržaja na prevod priloži na uvid i originalna dokumenta. Cena prevoda sa slovačkog na japanski jezik ili sa japanskog na slovački jezik je 2800 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na japanski jezik ili sa japanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.